Chrystu. Serdecznie pozdrawiam wszystkich Was, w tej sesji nie znaleźli czas na tento stream. Dnes budeme rozprávať o ďalšej disciplíne, ktorá je nutná, alebo o ktorú je nutné usilovať pri položení základov duchovného života. A jedná sa o disciplínu zmyslov. Teda dnes sa dotkneme, urobíme len taký úvod a dotkneme sa prvého zmyslu, ktorým je zrak. Ale najprv, ako vždy, začneme modlitbou. Mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Tak dnes budeme hovoriť o tej disciplíne zmyslov, po disciplíne vôle, po disciplíne mysle. Nastáva čas, aby sme pouvažovali alebo sa rozhodli pre nastolenie disciplíny zmyslov. Čo po tým máme chápať? V patristickej literatúre alebo teda učení svätých otcov duchovného života a často nájdeme akési prirovnanie, kedy človeka prirovnávajú k hradu alebo k budove, ktorá má 5 okien alebo a dvere, alebo má, niektorí hovoria, že ktorá má 5 dverí, alebo hrad, ktorý má 5 dverí. Napríklad svätý Teofán Zátvorník, ktorý robí taký súhrn učenia svätých otcov, podobne ako svätý Ignác Briančaninov, tak on hovorí, že alebo prirovnáva človeka k hradu, ktorý má 5 okien, jedné dvere. Vo vnútri hradu je kráľ. Pod kráľom sa myslí to nús, tá najvyššia zložka alebo úroveň duše človeka. 5 okien je 5 zmyslov a dvere je myseľ. On ho vysvetľuje to takto, že ak máme disciplínu mysle, tak to je ako dvere, ktoré zostávajú zatvorené. Ak máme mysel pod kontrolou, tak mysel sa sama len tak ľahko nerozhodne pre niečo, čo je zlé. A zvlášť, keď na intelektuálnej úrovni to vie rozoznať, že ide o zlú vec, tak povie nie. Ale hovorí, ak necháme tých 5 okien otvorených, čiže keď dáme voľný priestor impulzom, ktoré prichádzajú z našich zmyslov, tak potom mysel bude bezbranná, lebo tieto impulzy zautočia na kráľa, ktorý je vo vnútri a ho buď zničia a oslabia tak, že nebude môcť vykonovať tú funkciu, ktorá je tú kráľovskú funkciu. V tom tým chce povedať, že tá najvyššia úroveň duše, na ktorej sa odohráva komunikácie s Bohom, prestane mať vládu nad človekom. Bude jej sila a bude oslabená a dokonca natoľko, že jednoducho človek nebude môcť vykonávať veci, ktoré súvisia s dielom spásy alebo dielom posvetenia vlastnej duše. A my to vidíme napríklad na takýchto príkladoch, keď si zoberieme, že človeka, ktorý je postihnutý nejakou závislosťou, najmä tomu, že alkoholik, tak on vykonáva tú funkciu mysle, že on uznáva, že táto závislosť je zlá, ale nemá vládu nad sebou. To, čo nechal preniknúť do svojho života skrze zmysly, skrze tie telesné pôžitky, teda obžerstvo, cez vášeň obžerstva, tak to tak zničilo tú najvyššiu úroveň, jeho duše oslabilo, že nie je schopný veľmi ľahko sa prinútiť odolať tomuto alkoholu. Dnes, keď nestražíme zmysly, tak sa si to zmysly, tak potom tie zmysly predstavujte otvorené dvere alebo otvorené okna. Už nech ktorýkoľvek príklad od tých svätých učiteľov duchovného života príjmeme, tak predstavujte otvory, cez ktoré prúdi neprestajne plýval impulzov, ktoré či už svet, ktorý je pod vládou nášho neviditeľného nepriateľa, nám ponúka, alebo cez priamu aktivitu nášho neviditeľného priateľa, tak prináša tie ponuky, ktoré sľubujú potešenie. To nie sú ponuky, ktoré by boli otrasné, zlé a nedobré. Sú práve že zabalené do veľmi lákavého pozlátka a zdajú sa na pohľad lákavé, tak ako to jablko, to ovocie z toho stromu poznania sa zdalo lákavé na pohľad. Tak podobne tieto, takto cez naše zmysly prichádzajú impulzy, ktoré sú natoľko lákavé, že naše vnútro ich môže bez uvažovania prijať. Svätý Jakub hovorí toto, že každého pokúša vlastná žiadostivosť, ktorá ho zachvacuje a zvádza. A žiadostivosť potom, keď počne, porodí hriech a keď je hriech dokonalý, splodí smrť. V týchto slovách svätý Jakub ukazuje na to, ako to vlastne funguje, aký je ten mechanizmus v duchovnom živote. Najprv príde tá provokácia, ten impuls, ktorý uchváti našu pozornosť, zvádza našu pozornosť. Ak mu tomuto impulzu podľahneme a začneme spolupracovať s touto provokáciou, tak sa porodí hriech, vzniká z toho hriešne konanie. A keď je hriech dokonalý, ako on hovorí, to znamená, keď sa stane zlozvykom až a stane sa črtom nášho života, je to niečo, čo plodí smrť, čo nás vedie do úplnej smrti. Potom, takže disciplína zmyslov znamená predovšetkým úsilie o zatvorenie všetkých tých okien alebo dvier do nášho vnútra, ktorými sú zmysly. Ale má to aj taký, to, co strážený zmyslov má v sebe aj taký pozitívny prvok. Keď vieme, že, alebo takto to poviem, a znovu spomeniem toho svätého Teofana Zátvorníka, alebo no tak majstrovsky jednoducho vyjadruje, on to vysvetľuje ten mechanizmus si takto, že keď príde impuls cez naše zmysly, alebo ešte takto, hovorí svorne so všetkými tými svätými učiteľmi duchovného života, že človek nemôže rozmýšľať nad ničím, čo by neprišlo do jeho vnútra cez zmysly. To znamená, že ak nejaká vec alebo nejaký pojem, nejaká predstava mi nie je sprostredkovaná zmyslami, tak o nej neviem a tým pádom o nej nemôžem ani uvažovať. Nemôže sa stať provokáciu pre našu myseľ. Výnimkou je samozrejme to poznanie, ktoré prichádza zhora, ale tu už hovoríme o úplne iných veciach. Svätý Teofán Zátvorník hovorí, že teda cez naše zmysly prichádzajú rôzne informácie, ktoré prichádzajú do tej intelektuálnej úrovni našej duše, to je rozumovej, a tam sú spracované do určitého obrazu a ten obraz ako keby putuje do našej pamäte. Nič nie je stratené, čo príde cez mysle, nič nie je zabudnuté. Vchádza to do našej pamäte a aj keď to aktívne nás nepôsobí danú chvíľu, tak to tam zotrváva. A potom, keď príde iný impuls, možno, že oveľa silnejší, alebo príde v čase, keď sme akosi slabší a zbudí nejakú našu žiadostivosť, tak tá žiadostivosť si pomôže tým, že vyťahne z pamäti všetky tie situácie, ktoré predtým vstúpili do našho vnútra a sú uložené v našej pamäti, že vyťahne tie situácie, aby si pomohla nimi premôcť našu váhavosť a prinútila, aby tá provokácia, žiadosť alebo túžba vášne, aby takto premohla náš odpor, ktorý jej kladieme. A my to môžeme vypozorovať pri každom jednom pokušení, ktoré príde, ak mu vzdorujeme. Pretože ako náhle mu začneme vzdorovať, okamžite sa začnú vynerať aj také tie obrazy, ktoré boli kedysi dávno v minulosti, na ktoré sme už dávno si nespomenuli. A zrazu prídu a svojou silou, intenzitou nás pritlačia k tomu, aby sme podľahli tej provokácii, ktorá v nás funguje. Takže to je taký negatívny stav, ktorý nastáva pri nekontrolovanom, pri tom, keď nekontrolovane dovolíme našim zmyslom, aby cez ne prichádzali všetky možné informácie. Pardon, na chvíľku. Naspäť, ospravedlňujem sa, maličko som musel zariadiť. Ale ten istý mechanizmus pracuje aj čo sa týka... Ten istý mechanizmus môžeme využiť práve na naplňanie z našho vnútra alebo naplňanie našej pamäti s dobrými vecami, ktoré naopak nám môžu pomôcť v boji proti týmto pokušeniam. To znamená, že keď vystavíme svoje zmysly dobrým a svätým veciam, stáva sa to isté. Prichádzajú do našej rozumej úrovne duše, tam sa pretvárajú do obrazu a vchádzajú do pamäte. A vždy, keď bojujeme voči pokušeniam, tak sa vynárajú späť a pomáhajú nám v boji s touto provokáciou. A teraz je veľmi dôležité vlastne to stráženie mysle, pretože a vedome sa otváranie dobrým veciam. Nedávno som počul v jednom videu o takom organizovaní času, že začal to video ten bloger alebo ten youtuber so slovami alebo s takým faktom, ktorý uviedol, že hovorí podľa výskumov nejakých, človek cez svoje zmysly príjme toľko informácií, koľko je v 147 novinách. On myslím, že hovoril o Guardian alebo nejaké tie veľké noviny, ktoré vychádzajú v veľkom rozsahu, ktoré sú veľmi hrubé. To je 147 takýchto novín. To je toľko informácií, toľko vnemov človek príjme za jeden deň. A je to obrovské množstvo. A teraz, ak my nestrášime svoje zmysly, tak prichádzajú tieto informácie. Tie informácie prídu tak či tak. Ale ak nestrášime svoje zmysly, tak množstvo, obrovské množstvo tých informácií, tých vnemov, ktoré príjmeme, môžu byť tými, ktoré sú negatívne a ktoré nám nebudú pomáhať v duchovnom živote. Preto je veľmi dôležité pozerať a vnímať svoje zmysly ako tie kanály, cez ktoré k nám prichádzajú vnemy, ktoré nám buď pomôžu v duchovnom raste, alebo nám ten duchovný rast veľmi, veľmi sťažia. Preto by malo v nás byť, toto by sme si mali stále mať na pamäti, lebo si môžeme veľmi uľahčiť náš duchovný rast, ak na toto budeme pamätať a ak budeme vedome vyhľadávať tie zdroje, ktoré nám pomôžu naplňať našu pamäť dobrými obrazmi, tými, ktoré nás budú pozbudzovať duchovnému životu. Dobre, toľko len ako si na úvod taký duchovný mechanizmus, ako to funguje. A zaiste svedelcovia tomu obširnejšie rozprávajú, ja len som sa pokúsil vyabstrahovať taký jednoduchý súhrn ich učenia na túto tému. A je dobré ich študovať, pretože potom natrafíme na ďalšie detaily, ktoré som teraz opomenul, alebo som nemohol spomenúť, lebo nechcel ísť veľmi do veľkej hĺbky. Ale myslím si, že to stačí na to, aby sme si uvedomili dôležitosť stráženia zmyslov. No a dnes sa budem venovať prvému zmyslu, a to zmyslu zraku a ako nastoliť disciplínu, čo sa týka zraku. Keď pôjdeme do Svätého písma, tak tam nájdeme veľmi veľa zmienok o tom, ako máme strážiť svoje zmysly. A najznámejší a najpopulárnejší výrok v tomto zmysle sú slova Ježiša Krista, ktorý hovorí toto. Ak ťa zvádza na hriech tvoje pravé oko, vylúb ho a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie. Ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby sa malo celé tvoje telo dostať do pekla. Samozrejme, že to nemôžeme vnímať tak, že Ježiš Kristus chce, aby sme fyzicky odstránili svoje oči, svoj zmysel, ale touto radikálnosťou, ktorá zaznieva v jeho slovách, chci iba zdôrazniť nutnosť stráženia a usmerňovania tohto nášho zmyslu, ktorým je zrak. Je hneď niekoľko oblastí, kedy nám sprostredkováva zlé vnemy. Tým prvým je samozrejme sexuálna žiadostivosť. Antuáš za každý hneď pomyslel, ale je to tak. Môžeme povedať, že minulosti ľudia mali ľahšie, pretože nebolo toľko impulzov, čo je pravda, ale predsa spomeňte si len na Dávida, keď pohľad na ženu spôsobil, že v ňom zavolala taká žiadostivosť, že vedome vystavil jej manžela nebezpečenstvu tým, že ho dal postaviť do prvej línie, do boja, do vojny, aby zahynul a aby tak on si ju mohol vziať za ženu. Jeden pohľad, ten vnem, tá provokácia, ktorá prišla cez mysel zraku, spôsobila celý to reťazenie konaní, ktoré viedli smrti toho jej manžela. A to znamená, že ani v minulosti to nemali ľudia ľahké. My sa tak sťažujeme, že včera, keď sme mali večer do farnosti formačné stretnutie, tak sme sa rozprávali s Teodorosovi Veľkom a pri jednom texte sa rozputala taká diskusia, ktorá viedla do takej nejakej reflexie, do takých reflexie nad súčasným svetom, ako ťažké je to v tomto svete, ako veľké, aké veľké pokušenia sú oproti minulosti a tak ďalej. A viac menej na tú tému každý niečo pridal, že ako to máme dnes ťažké, ale ja potom som tak toho im hovoril, že samozrejme, že je to pravda, že nedá sa porovnať tá miera tých impulzov, ktoré sú v súčasnosti, ktoré spôsobujú provokáciu, nedá sa porovnať s tým, čo bolo v minulosti. Ale na druhej strane, nedá sa porovnať ani tá miera Božej milosti, ktorá teraz zaplavuje ľudí, ktorá teraz zaplavuje ľudí s tým, čo, ako to bolo v minulosti. V miere pokušení nám v takýsej miere prichádza aj Božia pomoc. A je len na nás, či s tou pomocou spolupracujeme, alebo nie. Tak som včera rozprával, že dobre, ja si pamätám, že možno aj mojich starých rodičov a tú generáciu týchto, tak samozrejme, že mnohé veci boli iné a ak by sa nejak mohli skočiť do súčasnosti a porozhliadnúť sa po tomto svete, tak by to bol pre nich veľký škandál, všetko to, čo videli. Ale na druhej strane nemali na polúdzi všetky tie možnosti k duchovnému boju a duchovnému poznaniu, ako máme my. Teda ja som to aplikoval trošku na situáciu tu na Spojených štátoch, keď som hovoril, že pozrite, kedy v ktorom storočí tu na našej spoločnosti ľudia mali taký veľký prístup ku všetky tej nauke, tých všetkých svätých učiteľov duchovného života, veď dnes je do angličtiny preložené a za všetko. Všetky diela svätých otcov, všetky tie nauky svätých a neviem, či niečo zostalo nepreložené. A všetko väčšinou posledných 25 rokov sa to urobilo. Ako to aj vidieť takto, že čím viacej ako keby svet sa zhoršoval, tým viacej nám Boh ponúka tie dobré impulzy, ktoré máme vziať a ktoré nám majú pomôcť. Ak nepočítame tiež jeho neviditeľnú milosť. A tiež som im povedal, že veď mnohí z nich už 7 rokov prichádzajú na tieto stretnutia, že stále. Ja hovorím, že sami hovoríte, že to, čo ste si tu naosvojili, tú múdrosť svätých otcov, ako vám to veľmi zmenilo život, ako vám to pomohlo, koľkým zlým rozhodnutiam ste sa vyhli. A hovorím, že to nevnímate ako Božiu pomoc, ako Božiu milosť k tomu, že Boh vám chce výjsť pomôcť v týchto ťažkých časoch, aby ste sa uchránili. A ako prizvedčili mi, že je to pravda, je to takáto pravda. My nemôžeme nejak sa ospravedlňovať tým, že svet sa stal horším, pretože nám nechýba Božia pomoc. Nechýba nám Božia milosť, nechýba nám Božia pomoc vo všetkých tých smeroch, ktoré sa nám ponúkajú v súčasnosti. Veď poviem to takto, že ak niekto má nejaký duchovný problém, duševný problém, tak aj keď nemá hneď na porúdzi kňaza, stačí, ak do Google si zvolí správnu otázku a pri troche hľadania môže nájsť akú takú radu, ktorá mu môže pomôcť. Dokonca môže sa napísať e-mail kňazovi, ktorého pozná a dostať odpoveď. Alebo môže priamo zatelefonovať. Je to veľmi jednoduché. Oveľa jednoduchšie, než tomu bolo v minulosti. To mi napadlo včera, Tiež ako ešte po tomto, čo mali stretnutie, ložím na pole a potom som pozrel na telefón a tam je, bola SMS-ka od jedného mladého muža. Zvykol tu chodiť na stretnutia, keď študoval na univerzite Akron. A chodil na stretnutia a chodil tu aj na svetu spoveď. A teraz mi písal, že či by som mal na neho čas, že chce prísť na spoveď. Že bolo 5. 6. som napísal, že nech príde. A prišiel a mňa to tak trošku ma to udivilo, pretože on teraz býva hodinu cesty od nás. On išiel autom hodinu cestu a prišiel tu na spojené duchov, na vedenie. A ja som, keď som čakal na neho v chráme, tak som uvažoval o tomto, že som spomínal, že nejak sa teraz sa podobá tomu môjmu starému otcovi, ktorý mi rozprával, že keď sa chceli vyspovedať v tých časoch, keď nemali kňaza vo svojej farnosti, keď sa chceli vyspovedať, tak ešte museli ísť do susednej dediny. A tam bola liturgia ráno, tak hovorí, že o tretej sa vydal na cestu a z polia išiel v noci s križom cez polia, aby to bola kratšia cesta. A hovorí, že cestu sa modlil, spýtoval sa do mne, pýtal sa, odprosoval Boha. A urobil rovnakú obetu, a možno ako ten urobil ten mladý muž, ale predsa len ten mladý muž mal to oveľa ľahšie než môj starý otec. Môj starý otec riskoval, že príde do tej diviny a tam kniaza by nezastihol. Kniaz mohol byť chorý, mohol odvojali, ktorý mohol byť odcestovaný. A tento má to oveľa ľahšie. Poslal jednu SMS-ku, dlho stretnutia mohol prísť. Práve musel hodinu stráviť cestovaním, ale čo to je, sedieť auta a jazdiť. Aj? Takže my nemusíme sa vyhovárať na to, že doba je neprajná. To je pravda, ale máme vysokú mieru Božej pomoci, ako azda nikdy v histórii ľudia nemali taký ľahký prístup k prostriedkám spasy, ako dnes. Dobre, ale poďme naspäť tej žiadostivosti k tomuto okruhu. A Môžeme to vnímať, že to sa na nás valí zo všadiaľ. Mass media sú tým naplnené. Proste azda už nie je film, kde by nejakým spôsobom toto by nebolo tie impulsy k sexuálnej žiadostivosti, že by tam neboli nejakým spôsobom prítomné. Dokonca už aj teraz ten kanál Disney, Family Disney, čo bolo určené predtým pre deti, už teraz je to úplne presexualizované a mnohí to odhlasujú z tohto kanála, ktorý ešte pozerajú. Knihy, billboardy, rádio, bežné rozhovory medzi ľuďmi, koľko je tam tých sexuálnych narážok. A potom predovšetkým moda. Moda, ako sa oblieka. Hovorí, teraz je taký trend tu na v Amerike, že keď sa začali tie aplikácie TikTok, že sa ľudia, myslím, že tak sa to volá, že robia si krátke videá, sa nahrávajú, zdieľajú, tak mnohé ženy začali robiť to, že začali si nahrávať videá, ako sú po silovniach. A skutočne je to také oblečenie veľmi vyzývavé, tak sa nastal tu taký trend, že muži opúšťajú tie telocvične, alebo tie fitness centra, pardon, a že preferujú cvičenie v prírode. A je dokonca vydaný aj taká príručka, ako nahradiť všetky tie váhy, tie činky a použil váhu svojho vlastného tela na to, aby človek nahradil tú prácu s činkami. Hľadí to hlavne kvôli tomu, že sa nahrávajú a potom nejak útočia na mužov, keď sa na nich náhodou pozrú, tak proste ich hanobia a mnohí z toho mali veľmi veľké problémy, tak to sa opúšťalo, že teraz fitness business ide ako dolu vodou, pretože muži húfne opúšťajú vlastne tieto fitness centra. Ale je vidieť to, že s akým úmyslom mnohí takto prichádzajú do týchto centier, aby vedome zbudili alebo svojim oblečením takú žiadostivosť. Podobne je to nielen vo fitness centrách, ale proste aj v tom, tá moda diktuje také trendy, ktoré priamo útočia, vedome útočia práve na zbudzovanie tejto žiadostivosti. A je to tak agresívne, že spôsobuje to na prvý pohľad také otupenie, že to, čo azda bolo veľmi provokatívne pred 20 rokmi, dnes je úplne normálne. Dnes je úplne normálne, že to ani neberieme do úvahy. Ale to neznamená, že tie vnemy prestávali vchádzať do našej vnútra, uklad do našej mysle. Práve, že to oslabuje našu pozornosť natoľko, že už ani nestrážime svoje zmysly pred tým, čo sme otupení a necháme ich voľne vplynúť do nás. A v čase žiadostivosti, prepuknutia tej túžby, tak všetky tieto veci sa vynoria. Aj keď sa tam nezdajú ako normálne, ako niečo, čo už nad čím sa nepozostavujeme. Tieto vnemy potom poznačujú naše vzťahy, pretože pretože formujú v nás aj postoj k druhým. Formujú to podľa toho, čo vidíme okolo seba, aké vnemy prišli do nášho vnútra. A je... By som povedal, že poznačujú také vzťahy, že potom ťažko je vstúpiť do skutočného manželského života, pretože ak napríklad muž podľahol týmto alebo žena takisto podľahol tomuto pokušeniu, týmto žiadostivosťam a dokonca ich vedome aj vyhľadával ako pornografia alebo proste iné stimuly, ktoré naplňujú tieto túžby žiadostivosti, tak majú veľmi veľkú ťažkosť vstúpiť do skutočného vzťahu. A ak do neho vstúpia, tak sú poznačení. Ten vzťah je veľmi poznačený, veľmi trpí práve všetkými tými vnemi, ktoré prišli skrz naše zmysly. A je ťažké, veľmi ťažké vybudovať taký silný vzťah, pevný vzťah, vzťah úcty, vzťah, kde sa rešpektuje dôstojnosť toho druhého. Ale to je asi toľko okolo tej sexuálnej žiadostivosti. To len jeden okruh, ale zrak nám prináša vnemy, ktoré útočia alebo prebudzajú aj iné vášne. Napríklad, keď vnímame násilie, ktoré je okolo nás, no mass media, keď vidíme, pozeráme na filmy, ktoré majú dobrý dej, a tak sa stotožníme možno s tou hlavnou osobou, že... Ja si pamätám na jeden film, už neviem, ktorý konkrétny, ale viem, že ma tak zaujala ten hlavný hrdina bojoval proti zloduchovi. A bol tak napínavé, že pamätám si ten koniec, že keď konečne ho nejakým spôsobom usmrtil toho zloducha v tom boji, tak až som tak poskočil od radosti, že som ho držal, že konečne, hej, že spravodlivosť bola nastavená. A potom som ma to jak však zmrazilo, že ako ma ten film ovládol natoľko, že som sa mohol, že som sa doslova tešil z toho, čo nebolo správne. Ako, viem, že som bol z toho zahambený po... Ja viem, že to bol iba film a fikcia a tak, ale, ale to, ako som zareagoval, nebolo správne. A takú, takú moc to má. Podobne nielen filmy, ale už tak je to taká ako odrhovačka, keď to poviem, že počítačové hry, kde je násilie. Netreba to podceňovať. Tu, koľko zločinov sa stáva len kvôli tomu, že to vnímanie násilia v počítačových hrách tak otupilo proste možno, že vnímanie alebo uvažovanie mladých ľudí, že sa dopúšťajú rôznych činov kriminálnych, pretože jednoducho sú nasiaknutí tým násilím. Čiže násilie. A potom tu máme iné vnemy, ktoré prichádzajú a ktoré vzbudzujú vášeň obžerstva. Napríklad veľmi veľa ľudí obľubuje tie programy, aspoň tu na, tak to vnímam, o varení. A že proste, ako sa varí, ako sa jedlo pripravujú, aké nové recepty sú, ako s čím, aké víno s čím spárovať, ako si vychutnať dobrý koniak, ako vychutnať si dobrú whisky, všetky triky, ako, ako dosiahnuť čo najväčší pôžitok z toho jedla alebo z nápoja a tak ďalej. A i toto vnímanie týchto vecí spôsobuje, že to naša, že to naša to pozornosť voči duši, kde nám svätí otcovia hovoria, že máme usilovať čo najväčšiu jednoduchosť, tak sa mení. Dokážeme niekedy priniesť aj veľké obety na to, aby sme ukojili tento pôžitok, tú túžbu po nejakom jedle. Keď sme rozprávali o pôste na tých našich stretnutiach na farnosti, tak pri jednej nejakom odseku z textov svätého Ignáca Briančaninova, tak jeden pán rozprával, že on to dobre pozná, aká silná je tá žiadostivosť. Hovorí, že minule s manželkou, že hovorí, my sme dostali takú chuť na... A spomenul nejakú reštauráciu, ktorá je to blízko ekran, tak hovorí, že dostali chuť, že nakoniec, čo spravili, sa obliekli a išli a cestovali 45 minút do tej reštaurácie, aby zjedli, vychutnali si to jedlo, ktoré im prišlo na chuť. A on hovorí, že teraz, keď počúva toho Ignáca Briančaninova, hovorí, že pripadal si ako taký somár, že vtedy podľahol skutočne svojej tej žiadostivosti. Ďalšia oblasť, ktorú zasahujú tie impulzy, ktoré prichádzajú cez zrak, je oblasť, ktorá prebudza lakomstvo v nás. A to je hlavne, keď vidíme veci okolo seba, keď vidíme, ako čo majú druhý, čo vlastne, aké domy majú, aké auta, alebo vnímame veci, ktoré ktorými ovplývajú tí druhí. A vlastne tieto vnemy spôsobujú v nás tú túžbu po vlastnení, túžbu mať to isté. A je to niekedy veľmi, veľmi silné v nás. Spôsobuje to túžbu vlastne mať, spôsobuje to lakomstvo, spôsobuje to proste konanie i nečestný, nesprávnych vecí, aby sa zmocnili tých vecí, ktoré nám takto boli, tá túžba po nich takto bola prebudená vnímaním vecí druhých. Vnímanie úspechu druhého, videnie úspechu druhého, čo je trošku spojené, rovnako nás vedie k tomu, aby sa nás prebudila závisť. A klamstvo. Takže tie vnemy, ktoré prichádzajú cez oči, pokiaľ si ich nestrážime, sú také rôznorodé, že môžu prebudiť skoro každú jednu vášeň, na ktorú si len pozrieme. Alebo na ktorú si len spomenieme, alebo cez ktorú prejdeme v zozname tých vášní. A preto treba nám veľmi pamätať na to, že to stráženie očí je nesmierne dôležité. A práve preto Ježiš Kristus nám hovorí také radikálne slova, že treba vylúpiť svoje oko u ocovka. To znamená prinútiť sa k tomu, aby sme strážili tieto dvere do nášho vnútra takým spôsobom, aby tieto impulzy k nám neprichádzali, nezrodili sa z nich typom provokácie. Dobre, myslím, že taký stručný náčrt iba tých zlých impulzov. A teraz, ako vlastne prakticky sa máme brániť? Ako máme strážiť svoje oči? Prvým nastavením, ktoré potrebujeme urobiť, je to, aby sme správne sa pozerali na svet okolo nás a správne vnímali svet. Aby sme napravili svoje vnímanie sveta. Aby sme ho vnímali ako našho nepriateľa. Veď svet nie je miestom raja. Svet je vyhnanstvom, do ktorého Adam a Eva vošli po svojom hriechu, kde boli vyhnaní. To je miesto, na ktorom sme dočasne. A to, ak máme na mysli, tak potom s určitou obozretnosťou sa na tento svet budeme pozerať. Ja som si pripravil citát od svätého Izaka Sirského, ktorý to veľmi pekne vysvetľuje až tak trošku básnicky. On hovorí o svete toto, že tento svet je pobehlicou, ktorá zbudením žiadostivosti za jej krásou zvádza tých, ktorí sa do nej zamilujú. Človek, ktorý je hoci čiastočne posadnutý láskou k svetu a je do neho zaťahnutý, nemôže sa striasť jeho zovretia, kým sa nevzdá vlastného života. Až keď svet oberie človeka o všetko a vyhodí ho z miesta jeho prebývania v deň jeho smrti, až potom človek pochopí, že táto pobehlica je v skutočnosti podvodníkom. Dokonca, keď sa človek usiluje výsť z temnoty tohto sveta, nevidí jeho spletité puta, kým je nimi spútaný. Takým spôsobom svet vládne nielen nad svojimi učeníkmi, svojimi deťmi, ale tiež i nad tými, ktorí nič nevlastnia, asketikmi, ktorí raz preťali jeho putá a povznesli sa nad neho. Pretože svet sa snaží rozmanitými prostriedkami získať znovu nad nimi nadvládu, poraziť ich a podrobiť si ich. Tento citát, alebo tento úryvok od svätého Izaka Sirského sa mi nesmie páčiť, pretože to veľmi dobre vystihol i tým prirovnaním. Ale hlavne, čo ma na tom veľa zaujalo, je to, že dokonca aj ten, ktorý sa zriekol celého sveta, odišiel, vzdal sa všetkého, napriek tomu je vystavený tlaku sveta, ktorý sa snaží rozmanitými prostriedkami znovu získať nad ním nadvládu a poraziť ho a podrobiť si. Svet nechce naše dobro. Svet nás chce poraziť, podrobiť, zničiť. Pretože vládcom tohto sveta je náš neviditeľný nepriateľ. Keď si toto uvedomíme a takto začneme pozerať na svet, tak to, kde prvé nastavenie, ktoré nám umožní získať trošku vládu nad našim zrakom. Druhým nastavením je, ale takým všeobecným je, pokus o zjednodušenie života. Keď sa človek rozhodne pre vlastnú spásu a toto považuje sa za svoj konečný cieľ, tak automaticky prichádza k zjednodušeniu života, pretože sa upriamuje na to, čo je hore. Teraz voči sexuálnej žiadostivosti liekom je, keď sa snažíme vnímať druhých ľudí z toho Božieho pohľadu, že keď vidíme, že vnímame, usilujeme sa v každom vidieť tú krásu a dôstojnosť, ktorú Boh obdaroval toho človeka a zdávať mu hneď za to vďaky. Vtedy i možno, že provokatívnejšie oblečený človek alebo konajúci človek nemôže nás až tak ohroziť, ak sa nemôžeme tomu vyhnúť, keď hneď zvihneme svoju mysel smerom Boha a ďakujeme mu, že stvoril možno, že takúto krásu. Ale každopádne v tejto oblasti je najlepšie vyhnúť sa príležitostiam, ktoré môžu vyvolať takúto žiadostivosť. Evergetinos je jedna taká pekná príhoda zaznamenaná, že mních sa ponáhľal do mesta a tam mal niečo vybaviť a prosil svojho starca, svojho duchovného otca o požehnanie na cestu. A starec mu povedal, že neponáhľaj sa s odchodom do mesta, ale usiluj sa vyhnúť mesto a budeš spasený. Starec nehovoril, že čo tým starec tým myslel, myslel tým to, že videl a vnímal, že hoci ten mních išiel vykonať svoju povinnosť, rozkaz, ktorý mu bol daný, tak sa ponáhral, bol celý napätý ísť do mesta, pretože nejak podvedomky vedel, že sa otvorí mnohým vnemom, pred ktorým bol ubranený v púšti alebo v tom monastieri, tak ten mu hovorí, že neponáhľaj sa. A vyhni sa mestu a vyhni sa všetkým tým impulzom, ktoré môžu nastať. Tu môžeme povedať to, že znovu, ja viem, že sa stalo, tak nevraciam tým našim stretnutím, ale to je taký bohatý zdroj proste nejakých skúseností alebo obrazov. Keď sme sa o týchto vnemoch rozprávali minulý rok, niekedy to bolo tak z jary, tak matka, oni majú 7 deti, teraz 8 čakajú, tak sa ma spýtala, že no tak dobre, ak sa chceme chrániť, a teraz napríklad moje deti, ona hovorí, moje deti akože milujú plávanie, kúpanie a tak ďalej. A on, že keď sme milé boli minulý rok na tej dovolenke a spomínala, že kde, hovorí, že to bolo hrozné, tak teraz ako ja tomu zabraním, že by nevnímali na tie pláži všetko to, čo spôsobujete tie podnety. A to bola dobrá otázka, pretože ona vedela, čo je správne, lenže ako matka cítila tiež, že ak povie nie takémuto také možnosti, také rekreácii, takže tým cítila pri tom bolesť, že ukracuje svoje deti o nejakú zábavu, o niečo príjemné. A to bolo také ťažké pre mňa, lebo teraz ona ako keby žiadala odo mňa odpoveď, že ako zareagovať. A ma tak položila do takej nepríjemnej do situácie. Však nepovedal som všetky detaily, ale ja som jej povedal to, že pozri, ak ty usiluješ o spasu svojich detí a chceš, aby došli k spase, tak celkom určite sa vyhne všetkým tým veciam, ktoré pre nich budú škodlivé. Aj keď je to pre teba bolestivé. No a to bolo niekedy tak z jary a potom mali stretnutie niekedy v júli, v lete proste. A ona sa k tomu vrátila naspäť, k tomuto. A ona hovorí, že po tom stretnutí, ako išla domov, tak keď sa autom, tak sa vnútorne tak bojovala s rozhodnutím, vo vnútri nakoniec sa rozhodla, že nie, tento rok, proste jednoducho, ak sa im nepodarí nájsť niečo, kde by bolo viac súkromia a tak nepôjdu nikde na dovolenku. A ona to aj tak doma, to aj tak povedala, že aj vysvetlila, že niektoré deti už, tie najstaršie už aj celkom chápu. A tak boli trošku deti smutné, že proste na žiadnu pláž sa nepôjdu a žiadne kúpanie nebude. A hovorí, že na druhý deň alebo na ďalší deň potom jeden z ich priateľov, ktorý si kúpil nový dom a zasťahoval, tak hovorí, že pri jeho dome, tom starom, má veľký bazén, ktorý jednoducho nemôže premiestniť do nového domu a nový majiteľ ho tam nechce. Taký obrovský, veľmi, veľmi veľký. Tak ten bazén dostali. Im ponúkol zdarma tento bazén a deti nemali týždeň nielenže kúpania, niekde na pláži nemali len týždeň, mali celé prázdniny a vlastne ten bazén stal takým stredobodom a pre ostatné deti tiež z okolia, ktoré boli pozvané a ktoré to robili ako. Viete, ono my nikdy nestracujeme. Keď my niečo sa rozhodneme a stratíme, akože pre Boha, Boh je veľký gentleman a okamžite človeku vrácia niečo. A okamžite. To je priam neuveriteľné, ako sa stará, ak my s úprimnosťou chceme byť verní jeho zákonu a verní proste tej ceste, ktorá vedie k spase. Čo je toľko k tomu tej žiadostivosti a vyhnúť sa príležitostiam vedome. Potom, ak zrak nám spôsobuje alebo vnímanie tých vecí skrz zrak nám spôsobuje závisť alebo lakomstvo, máme sa braniť tým liekom je to, že sa prinútime častejšie myslieť na tie príbytky, nebeské príbytky, ktoré sú pre nás pripravené a o ktorých hovoril Ježiš Kristus. Pripomínať si to, že sme na ceste do veľkého slávneho mesta, svätého mesta, do Nového Jeruzalema, ktoré svojou slávou bude prečiť a nadhrou čokoľvek na tejto zemi. Dobrým prostriedkom, ďalším, ktorý sa odporúča, je často uvažovanie o utrpení nášho pána. Ak nás vnemi, ktoré prichádzajú do našho vnútra, ak tie vnemi spôsobujú proste marnomyselnosť alebo závisť alebo oporovrhanie druhými, je dobre pamätať pritom často na svoje pády, ktorých sme sa dopustili a ktoré sú zahambujúce a mysleť si a povedať si, ty si nič iné nezaslúžiš pre tieto svoje pády. Takto sa pokoriť pred Bohom a už samotné to pokorenie oslabuje to pôsobenie vášni. Ale v princípe znamená tie, čo týka zraku, vyhľadávať zámerne tie krásne a dobré veci, ktoré sa už osvedčili pre nás a vo našom živote, o ktorých vieme, že nás pozdvihnú bližšie k Bohu. Teraz, Toľko liekov na straženie zraku, ale čo s tými vnemmi, ktoré, alebo obrazmi, ktoré už prišli do nášho vnútra a sú už tam prítomné. Tak je dobré sa nerobiť pokánie. Je dobré sa nerobiť pokánie. To znamená vyznať to ako svoju nedbanlivosť vo svojej spovedi, že som nedával pozor na svoj zrak, že som ho sa nechránil. Vyznať to a konať pokánie tým, že vedome a priam s násilím a s tenkou tvrdohlavosťou budem robiť opak, že budem vyhľadávať veci, ktoré budem ponúkať svojmu zmyslu zraku, veci, ktoré privádzajú k Bohu, privádzajú k duchovným veciam, privádzajú k uvažovaniu nad večným životom. Musíme si to takto chápať, že ak sme požili jed, tak potrebujeme dať teraz protijed. A protijedom je všetko to, čo nás vedie k Bohu. A vlastne tá myšlienka, ktorú, alebo ten fakt, ktorý uviedol ten youtuber, ktorého som spomínal, že to nejak veci tak nejak odhadli, že príjmeme toľko informácií, koľko je obsiahnutých 147 novinách, veľkých novinách, veľa stránkových, tak malo by to byť pre nás taká výzva, že dobre, my nemôžeme teraz úplne ovplyvniť všetko to, čo príde z našu mysle a budeme dbať o to, aby čo najviac z tých novín, ktoré takto príjmeme, prinášalo dobré impulzy do našu dušu. A týmto pokáním my oslabujeme moc týchto obrazov, tých podnetov, ktoré boli uložené v našom do našej pamäti. Tak asi toľko. Nakoniec by som chcel ešte ponúknuť jeden citát svätého Ignáca Brjančínova, ktorý robí taký sumár a ktorý by sme si mali pamätať, aspoň jeho obsah, lebo nám to pomôže pri tom strážení zmyslov. On hovorí, že uvedome si, že sme len pútnikmi na zemi. Jedine tak budeme schopní vydať správne vyúčtovanie z nášho pozemského života. Jedine tak budeme môcť dať nášmu životu správny smer a použiť ho na dosiahnutie blaženej večnosti. Nie pre ničotu, nie pre skazu. Pád nás oslepil a stále oslepuje. Po akomkoľvek dlhom čase budeme prinútení čeliť pravdám, z ktoré sú také zrejme, že nepotrebujú žiadne potvrdenie. Svätý Ignác Brjančín nám pripomína súd, ktorý skôr či neskôr príde pre každý jeden z nás, kde bude musieť vydať svedectvo o našom živote. A viete, Boh je milosrdný, Boh je dobrý, Boh si praží aj našu spásu. A ako sa ospravedlníme pred ním z nedbanlivosti, keď sme nedbali na svoje zmysle, keď sme nedávali pozor, čo vnímame svojim zrakom. Keď sme vedomé alebo bez triedenia, bez rozlišovania dovolili našim očiam, aby vnímali čokoľvek, čo im tá pobehlica, teda ten svet ponúkne. Dobre, tak si toľko veľmi stručne na túto tému, pretože bol to pre mňa veľký problém niečo tak to zostručniť, pretože toho materiálu strašne veľa, čo ponúkajú svätí otcovia, ale i celá táto séria, ako začať duchovný život, má byť skôr takým len náčrtom, ktorý by mal dať takú kostru, na ktorú potom tým štúdiom svätých otcov, tých svätých učiteľov duchovného života, budeme pridávať to meso, teda aby sme vytvorili krásnu podobu duchovného života. Takže veľmi sa ospravedlňujem za tú stručnosť, ale bol v tom aj ten zámer neísť veľmi do detailov, pretože ale skôr načrtnúť načrtnúť tú kostru. Dobre, tak na budúce budem rozprávať a prejdeme ostatné všetky, ostatné zmysly. A potom nám pravdepodobne zostávajú už iba dve témy, ktoré prejdeme. Takže predpokladám, že nás čakajú ešte tri stretnutia, ak budete mať výdrž. Tak sa držte, stretneme sa možno že štvrtok pri učení nad textami z diela Evergetinos, alebo potom pondelok pri nad dielom Pole od svätého Ignáca Briančaninova. Príjmite požehnanie. Požehnanie Pánovo, nech je na vás jeho milosťou, láskou, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Svätý Ignác Briančaninov, svätý Izak Sýrsky, prosím vás nás hriešných. Amen. Držte sa.